Človek je filozofsko bitje, za razliko od živali. Nas Tomas zdaj imeli malo filozofije, ne preveč. In sicer iz 10. poglavja Šrimad Bhagavad Gite. Že koga zebe? No, Bhagavad Gita je zelo slavna knjiga. To je knjiga, ki je izgovoril Šri Krišna pred 5000 leti na bojišču Kurukšetre svojemu bhakti Arjuni. No, to je en smrtni pogovor, v katerem se Krišna in Arjuna pogovarjata o smislu življenja. Krišna pojasnjuje Arjuni ABC duhovnega življenja. Tako da je to zelo pomembna knjiga, posebej za naš čas. Se kdo napredi? Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Ta stih je tudi napisan na tabli, če ga vidiš daleč. To je 10. poglavje, 32. stih, ki je tako na levi. Sarganam,
Sarganam
Adir,
Adir
Antash,
Antash
Cha Madhyam,
Madhyam
Chaivaham,
Chaivaham
Arjuna,
Arjuna
Adhyatma Vidya,
Adhyatma Vidya
Vidyanam,
Vidyanam
Vada,
Vada
Pravadatam,
Pravadatam
Aha. To je napisano na sanskrtu. To je najstarejši jezik na svetu. In kot vidite, ni težko izgovarjati ta sanskrt. Mogoče kdo, ki je bral, da ima naše knjige, si mislil, to je zelo težko. In potem je kar spustil. Ampak, če izgovarjamo te mantre, te verze, imamo, to ima posebno dejstvo, ker to so vse mantre. Vsi vezi v Bhagavad Giti so pravzaprav mantre. Imamo se 700 mantre. In vsako posebno dejstvo deluje. Tako da tudi, če ne razumemo, se splača prebrati. Ta zvočna vibracija prečiščuje. Sargana Madirantascha,
Sargana Madirantascha,
Sargana Madirantascha,
Sargana Madirantascha,
Madhyam Chaivaham Arjuna,
Madhyam Chaivaham Arjuna,
Madhyam Chaivaham Arjuna,
Madhyam Chaivaham Arjuna,
Adhyatma Vidya Vidyana,
Adhyatma Vidya Vidyana,
Adhyatma Vidya Vidyana,
Adhyatma Vidya Vidyana,
Vada Pravadatam Maham,
Vada Pravadatam Maham,
Vada Pravadatam Maham,
Vada Pravadatam Maham,
Sargana Madirantascha,
Sargana Madirantascha,
Madhyam Chaivaham Arjuna,
Madhyam Chaivaham Arjuna,
Adhyatma Vidya Vidyana,
Adhyatma Vidya Vidyana,
Vada Pravadatam Maham,
Vada Pravadatam Maham. Sargana Madirantascha,
Madhya Chaivaham
Arjuna,
Adhyatma Vidya Vidyana,
Adhyatma Vidya Vidyana,
Vada
Pravadatam Maham. Adhyatma Vidya Vidyanam,
Vada
Pravadatam
Maham, Sarganam,
Sarganam,
vseh kreacij,
Adi,
Adi,
začetek,
Anta,
Anta,
konec,
konec,
Ča,
in,
Madhyam,
Madhyam,
sredina,
sredina,
Ča,
Ča,
tudi,
Eva,
vsekakor,
vsekakor,
Aham.
Aham.
Eu sou.
Arjuna.
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 Adhyatma Vidya.
Adhyatma Vidya.
Duhovno znanje.
Vidyana.
Vse izobrazbe.
Vada.
Naravni zaključek.
Pravadatam.
Dokazal.
Aham.
Jaz sem.
Prevod.
Jaz sem začetek, sredina in konec vseh kreacij, o Arjuna. Med znanostmi sem duhovna znanost o jastvu, med logičari pa sem zaključna resnica. Smisel. Aisi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Med vsemi ustvarjenimi manifestacijami so najprej ustvarjeni vsi materialni elementi. Kot je bilo pojasnjeno, je kozmično manifestacijo kreirajo in z njo upravljajo Mahavišnu, Garbhodakshaya Višnu in Kshirodakshaya Višnu. Uničuje pa jo Šiva. Brahma je drugostopenski kreator. Vsi ti posredniki v stvarjenju, vzdrževanju in uničevanju so inkarnacije materialnih kvalitet Vsevišnjega Gospoda. Zato je on začetek, sredina in konec vseh kreacij. V svrhu višjega izobraževanja obstajajo razne knjige znanja, kot so štiri vede, njihovih šest dodatkov, Vedanta Sutra, knjige o logiki, knjige o religioznosti in Purane. V italijanščini ima vse skupaj obstaja 14 vrst izobraževalnih knjig. Od teh knjig je knjiga, v kateri se iznaša Adhyatma Vidya, oziroma duhovno znanje, ali točno rečeno Vedanta Sutra, predstavlja Krišno. V logiki obstajajo razne vrste argumentov. Podrževanje svoje trditve z dokazom, ki podržuje tudi nasprotno trditev, se imenuje Džalpa. Poskus, da porazimo nasprotnika, se imenuje Vitanda. Pravi zaključek pa se imenuje Vada. Ta zaključna resnica predstavlja Krišna. Sargana madi rantascha madhyam chaivaham arjuna adhyatma vidya vidyanam vada pravadatam aham. Jaz sem začetek, sredina in konec vseh kreacij, o Arjuna. Med znanostmi sem duhovna znanost o jastvu, med logičari pa zaključna resnica. Šri Krišna še vedno pojasnjuje svoja razna obilja v tej materialni kreaciji. No in na samem začetku pravi, da je on začetek te kreacije, da je on sredina te kreacije in da je on konec te kreacije. Prav, kdo lahko izjavi nekaj tazno? Jaz sem začetek, sredina in konec. To lahko izjavi samo Bog. No in Krišna, ki govori Bhagavad Gita, on je ta vrhovni Bog, prapočelo vsega. In on lahko izjavi nekaj tazno. Jaz sem začetek vsega, jaz sem sredina vsega in jaz sem zaključek vsega. Jasno, začetek in zaključek se nanašajo na materialno energijo, Vsevišnjega Gospoda, kajti v duhovnem svetu ni govora o začetku ali koncu. Duhovna energija nima začetka in nima konca. Zato je duhovna. Je pa materialna energija je po definiciji tisto, kar ima svoj začetek in kar bo doživelo prej ali slej svoj konec. No, druga stvar, Krišna pravi, madhyam chaivaham adhyatma vidya vidyanam. Med znanostmi, jaz sem duhovna znanost o jastvu. Tu govori o Vedanta Sutri. Kot pravi Šrila Prabhupada v komentarju, obstajajo 14 vrst izobraževalnih knjig. In najvišje izobraževalno znanje je adhyatma vidya. Atma, to je duša oziroma jastvo, in vidya pomeni znanje. Adhyatma vidya. Znanje o duhovnem jastvu. To je najvišje znanje. O duši, o nadduši, o njunem odnosu, o njunem odnosu z materialno kreacijo in tako naprej. To je najvišje znanje in to znanje se podaja v knjigi, ki se imenuje Vedanta Sutra. In zato ta Vedanta Sutra predstavlja Krišna. To je najvišja knjiga znanja. No in zadnja stvar, ki jo Krišna tukaj omenja, je vada pravadatam aham. To se nanaša na logiko. Še pravi, tu pravi, da v logiki obstaja razne vrste argumentov. Če ste imeli v srednji šoli logiko, mogoče se spomnite. Imaš dokaz proti dokaz. To je ta veja znanosti, ki se imenuje logika. In na temelju te logike lahko dokažeš razne stvari. No zdaj, v vedah, oziroma v vedah je ta logika zelo, zelo razdelana. V Indiji še dan današnji ljudje radi tekmujo v logiki. Recimo gospod Čajtanja Mahaprabhu, pred 500 leti, ko je bil na zemlji v Indiji, potem on je tudi imel šolo njaja. Njaja, to je logika. Šolo logike, bil učitelj. No in takrat je bila navada med raznimi temi učitelji in velikimi logiki, da so tekmovali med seboj. Tako da so včasih priredili razne tekmovanja. Eden veliki logik je zval druge logike, recimo. Potem je šel do dvoboja, do debate. No in potem so tekmovali. Ampak na temelju teh zelo strogih pravil v logiki, ki veljajo. Ne tako kot danes, ko se se staneta dva človeka in potem vsak špekulira, oba špekulirata. Jaz mislim to, ne, jaz mislim drugače. Po moje je tako, ne, utegne biti drugače. To ni znanost. Ne, oni so dejansko razpravljali, diskutirali na temelju teh zelo strogih pravil, ki veljajo te znanosti, ki so mu je logika. Ne. Kdor bil zelo dober v tem, teh pravilih, ne, potem bi on zmagal. In jasno mora poznati svete spise. Oni so dokazovali na temelju svetih spisov. Spravi, to je njaja. No zdaj, ta logika, to je v bistvu filozofska disciplina. To je za ljudi, ki so bolj filozofsko nastrojeni. Logika njaja. No zdaj, nekdo bi utegnil misel, da v zavesti Krišne tu samo pojemo, plešemo, jemo okusno hrano, se zabavamo. In drugim besedim, da smo samo sentimentalisti, ki nima nobenega znanja. Ampak ni tako. Njaja oziroma logika obstaja tudi v zavesti Krišne. V preteklosti so bili veliki očarje, veliki učitelji v našem nasledstvu učencev, ki so bili veliki, veliki filozofi, učenjaki, modrici, logiki tudi, če hočete. Spravi, to obstaja tudi v zavesti Krišne. Čeprav mi ne govorimo vedno toliko v tej logiki. Kajti logika ni edini dokaz. Celo materialisti pravijo, da s pomočjo logike lahko dokažemo obstoj Boga in lahko dokažemo s pomočjo iste logike, da Boga ni. Mogoče ste slišali to. Nekateri pravijo, tako smo se učili v šoli, spomnim, pri filozofiji. Z logiko lahko dokazati, da ni Boga in z isto logiko lahko jim drug dokazal, da je Bog. Spravi, logika še ni vse v vsem. In vedski način pridobivanja znanja je iz treh izvorov. Šruti, smriti in njaja. Spravi, njaja, logika je samo eno treh izvorov, oziroma dokazov. Obstaja trije dokaze. Smriti, šruti in njaja. Šruti, to so vede. Vedska književnost vede. Šruti, tisto, kar slišimo in stalno sprejemo. Ker to je znanje je popolno. Vede so popolne. In kar pravi vede je popolno. Zdaj mi lahko eksperimentiramo, jasno. Ampak videli bomo, da je vse, kar piše v vedah, popolno. Samo dani primer školke. Školka, to je živalska kost. In živalska kost je umazana. Onesnažena. Samo živalsko kostjo ne moreš oboževati Krišne. Zameš eno kost, ne, ki je pa so glodo, zdaj obožuješ Krišno, nudiš Krišni na oltarju. To ne gre, ker je ta kost umazana. Ali človeška kost je ravno tako umazana, pobiramo človeške kosti. Ne, ampak školka je tudi živalska kost, ampak je čista. Uvede, ker je še ena, da je školka čista. In dejansko školko uporabljamo pri oboževanju Krišne. Ste kde videli? Zdrobimo v školko. Kot v sireno. In to je začetek ceremonije in konec ceremonije. Se začne in konča s školko. To je školka iz morja, to je prava školka. Ni umetna. Spravi, školka je čista. Isto velja za kravji gnoj. Kraj gnoj je čist. Čeprav je na drugem mestu v vedah rečeno, da je živalsko blato, živalski strepki, da so umazani. In to jasno, to ni potrebno dokazovati, to vsak ve. Čeprav ljudje mogoče danes niti tega ne vejo, ker kot pravi šlo pravo, odpuščajo svoje pse, da se iztrebljajo vse naokrog. In v teh strepkih so mnoge bakterije, ki povzročajo razne nalezljive bolezni. Tem, ko krave pa reče, to pa ne gre, ne, da bi krave hodil po mestih, to je pa nezaslišano. Tako kot v Indiji, zamislite si, krave hodi po mestih. Tako so primitivni. Imamo pse, vse in maške, ne, ki se strebljajo po naših mestih. To je nektar. Boljše psi kot po krave. Ama kraj gnoj je čist. Zakaj s krajem gnojem gnojimo? To, kar je čist. In ne samo, da je čist, da ni umazan, ampak celo prečiščuje. En znanstvenik je vzel kraj gnoj in ga analiziral. Vzel vse elemente in analiziral in gotovil, da osebuje vsa antiseptična svojstva. Da ne samo, da ni umazan, ampak da prečiščuje. Prečiščuje. Prav to so vede. V vedah piše, kraj gnoj je čist. Kdo bi lahko rekel, pa kako Brahman, njegov gnoj, njegovo blato je čisto. Se Brahmana podela, potem to je čisto. Ampak ni res. Ne, to je špekulacija. Kraj gnoj je čist, čeprav krava je v neznanju. To pa neumna krava, ne, kaj ne ve. Brahman je velik filozof, učenjak, zelo pameten. Ampak kraj gnoj je čist. Ne, spravi, vede so popolne. No in vse, kar piše v vedah, je popolno. Ker vede prihajajo od vsevišnje božanske osebnosti. To se imenuje šruti. Stavno slišimo in sprejmemo. Potem smriti. Smriti to je kot sestrska književnost, ved. Smriti to so recimo purane. To so tiste zgodbe, ki govorijo o Krišni, o njegovih inkarnacijah, njegovih zabavah, aktivnostih in o njegovih baktah, o velikih modricih in velikih kraljih preteklosti. O velikih osebnostih. Razne zgodovine pripovedi, ki so v zvezi s spiritualnimi temami. To je smriti. To je kot sestri. Govori o iste stvari, samo za lajke. To je književnost za lajke. No in, ampak zdaj pa nekdo bo rekel, v redu, ampak šruti, vede nekaj reče in zdaj se moram to sprejeti. Nočem. Zkaj bi sprejel nekaj tako slepo? Ljudje, ki so bolj filozofsko nagnjeni, ki imajo neke inteligence v glavi, oni noče slepo sprejeti. Večina ljudi imajo to tendenco, da so kot ovce, ki radi sledijo ovna, oziroma pastirja. In oni so zadovoljni s tem. Njim je največja strogost, če morajo oni voditi. To ni njihova narava. Glavno vsi ljudje so takšni. Radi gredo s tokom. Noče se sami pomučiti, da bi oni kaj sami razmislili. Ampak obstaja klasa ljudi, ki rade razmišljajo in ki noče nas lepo sprejeti, da rekli, kako te vede pravijo, zakaj, kako vem, da je to res. Ne? In purane pravijo, da so zgodbe, to so mogoče samo zgodbe, izmišljene, zakaj bi to veril. No in zanje je Krišna dal njaja, zanje je njaja, to je logika. No in zavest Krišne je podprta na vseh treh temeljih, na vseh treh nogah. Ne? Šruti, smriti in njaja. Ne samo zgodbe, ne samo vede, ki jih moramo slepo sprejeti, ampak tudi njaja, tudi logika. Zvezki še bo ponoma logična. Zato je še pravotno bi se toliko knjig. Če boste brali, boste videli, da se vsaka stvar je kot ploščica, ki jo počasi zgradiš cel mozaik. In ko potem bereš, prebereš in vidiš, da vse paše na svoje mesto. Vse na svoje mesto. Popolna filozofija. Pravi, mi dovolj tudi te njaje. No zdaj ta logika, knjiga, ki je vrhunec vse logike, je Vedanta Sutra, ki smo omenili v tem komentarju, še spomnite. Ne? Pravi, 4 vede, 6 dodatkov, Vedanta Sutra, knjige o logiki in tako naprej. No in od teh knjig je Vedanta Sutra govori o adhyatma vidi, o znanju, o jastvu. To je najvišja znanost, Vedanta Sutra. Vedanta Sutra. Vedanta pomeni zaključek vsega znanja. Veda, to je znanje, in anta, smo rekli, je konec. Antaščana. To je konec vsega znanja. Zaključek vsega znanja. Ni višjega znanja od tega. Vedanta. No in sutra, sutra to pomeni aforizem, oziroma zgoščeni izrek, ki kot kod, poznamo izraz kodiranje, oziroma formula, recimo v kemiji imate razne formule, CO2. To je ena formula, ki samo če slišimo CO2, tako nam je jasno, aha, to je ogljik od dioksid. Ogljik, kisik in dve molekule kisika, to je CO2, ali pa H2O, se vemo, da je to voda. Čeprav to samo H2O. Tako se spomnimo, aha, voda, voda teče, voda tekoče, voda je takšna in drugačna. Spravi, to so sutre. Sutre so izreke, ki nosijo zgoščen pomen, pozbro neizmeren pomen, nosi ena sama sutra. Toliko filozofije. No, zdaj, ta sutra nekaj pomeni tistemu, ki že nekaj ve o tej filozofiji. Podobno kot H2O, nekdo, ki ne ve, kaj je H2O, ki ne pozna formule, ki mi, njemu to nič ne pomeni, H2O. Zdaj on lahko špekulira, ne, da H2O, kaj bi to pomenilo. To lahko reče Hrvat, dva Hrvata. In O pomeni, ne vem kaj. Ni važno kaj, ne. V glavnem, v Osijeku, dva Hrvata v Osijeku. Ha, dobro. Sem tako neumen primer, ne. Ampak, to je isto Vedanta sutra. Vedanta sutra to je znanje, moraš nekaj vedeti, če bi hotel tolmačiti Vedanta sutra. Ker ti nekateri ljudje interpretirajo to knjigo, Vedanta sutra, čeprav nima nobenega znanja o vedah. In si izmišljuje svojo interpretacijo. Od tega ni nobene koristi. No in zdaj, ta Vedanta sutra se začenja. Prva sutra, prvi izrek, bo zanimalo, kaj pravi. To je zaključek vsega znanja, da ne pozabimo. In kaj pravi prvi izrek? To je v bistvu uvod, kot invokacija. Uvod v Vedanta sutra pravi. Adhato brahma jigyasa. To je samo tri besede, štiri besede, v bistvu povezane. Adhato, adha, adho, adho. Brahma jigyasa. Pomeni sedaj, zatorej. Se moramo začeti spraševati o Brahmanu. Komu zdaj to interpretiramo? Če vemo, kaj je to Brahman, potem lahko pojasnimo. Če pa ne vemo, kaj je Brahman, komu ste špekulirali? Adhato Brahma Jigyasa. Kot prva beseda zdaj. Zakaj zdaj? Zakaj ne že prej? Ne? Zakaj ne že prej? Kaj pomeni zdaj? Prosim? Tukaj in zdaj. Zakaj zdaj? Zato, ker duša, ki je večna, je v toku evolucije prišla do človeške oblike življenja, do civilizirane človeške oblike življenja in je opravljala vedske obrede, vedske ceremonije, religiozne ceremonije. In sedaj, ko je ta duša uživala v tem življenju do maksimuma in ima vse izkušnje, kaj jih lahko izkusiti, sedaj, ko vidi, da še vedno ni srečna in zadovoljna, sedaj nas sprašuje o Brahmanu, sedaj je čas. Ljudje lahko postavijo to vprašanje, kaj je Brahman? Živali ne morejo. Spravi sedaj, ko nismo več živali, ali pa ljudje, živali na dveh nogah, dvonožne živali. Sedaj smo ljudje, kajti živali nimajo nobene diskriminacije, nobenega razlikovanja. Živali se samo zanimajo, kje je hrana. To so njihova vprašanja. Njihova vprašanja niso, kaj je Brahman. Živali se nas sprašuje, kaj je Brahman. Živali se sprašuje, kje je hrana. Kje je hrana? Čiv, čiv. Ho, ho. Kje je hrana? In ne dela razlike, čim da bi neko hrana zadovoljna. Tu, če je ta hrana samo če imate posadeno.
Ne veste, da čas mi pokregati, kaj pride domov in smrdi kot dihur. Spet si jedu tisto, kar ne bi smel. Tisti, ki imate psa, veste.
Vsi časih jedo takšne odvratne stvari. Nobene razlike. Ne razlikujo. Čim dobi hrano, tako je zadovoljen. Ali pa svinje. No in druga stvar, spanje. Pa se nekam zavleče in potem zaspi. Ne delo razlikovanje, zadovoljen je. In kje je seks? Kje je nasprotni spol? To so vprašanje živali. Ta ima seks in je zadovoljen. S komer koli. Ne delo razlike. A je moja žena ali ni moja žena, ni važna. Bene razlike. In branjenje. Kako ne se obranim? Če se videl vrabce, stalno gledal prek sebe. Malo čivkne, malo zobne nekaj in tako gleda. Če se malo približaš, tako je tvrči. Ker se boji, kdo pa šel in ne bo ubil. Strahovanje. Spravo, to so te štiri stvari, o katerih se živali sprašujejo. Kje je hrana, kje je in tako naprej. No, ljudje se tudi sprašujemo o teh stvareh. No, iz tega delamo veliko, kako bi rekli. Velik cirkus. Okrog tega delamo velik cirkus. Kako se ne jest? Kakšen problem? Treba je, da na tisoče in tisoče študentov moraš študirati, razumete, ekonomijo, da bi lahko preživeli. Kakšna dragocena služba človeška. Je tem, ko živali. Ptička pride in vzame malo in tako je zadovolj. Ni problem. Kot pravi Bojan, ne. A jaz nijem denarja, ampak za jaz imam pa zmerja.
Čist naš denarja nimaš, niti za eno knjigo.
Ma nijem, niti malo. Ma tako pa ali ješ, ne.
Pa to se pa zmerja najde.
To je umetni problem. Maja nas je zaposlila v tem problemu. Ne? Ker nekaj moramo početi. Ne? Zdaj, če ne služimo Krišne, potem moramo služiti Majo. In potem Maja naredi ekonomske probleme in razne druge probleme. Ampak to je druga stvar. Glavna poanta je tem, da sedaj, mi smo ljudje, mi delamo to razliko. Nam ni vseeno, kaj bomo pojedli. Smo zelo izbirčni. Včasih. Nam ni vseeno, kako bomo spali, delamo vse mogoče aranžmaje. kako smo razmnoževali in branili te stvari. Spravo, delamo razlike, nismo kot živali. Zdaj, zato pravi Brahma sutra, Vedanta sutra. Atato Brahma Jigyasa. Sedaj, ko imamo višjo inteligenco, ko lahko delamo razliko, kaj je boljše, kaj je slabše. Sedaj, ni čas, da postavljamo ta vprašanje, kako boljše spati, kako boljše jesti, kako se boljše razložiti, kako se boljše obraniti. Ne, ampak je čas sedaj, sedaj ali nikoli. Atato Brahma Jigyasa. Sedaj se začnemo spraševati o Brahmanu. Kdo je to Bog? Kaj je to absolutna resnica? Kdo sem jaz? To so vprašanje, ki so vredna človeka. Zato je to prva uvodna sutra, Vedanta sutra. Atato Brahma Jigyasa. No in tako je naslednja sutra, da je odgovor. V završeni obliki. Namreč, Janmadi asya yataha. Janmadi asya yataha. Kdo je ta Bog? Bog je tisti, iz katerega vse izhaja. Brahman je tisti, iz katerega vse izhaja. Brahman, vrhovni duh, absolutna resnica, je tisto, iz katerega vse izhaja. On je izvor vsega. In on nima drugega izvora. Janmadi asya yataha. Zelo enostavno. Ena sutra. Koliko znanja je noter. Ampak moramo vedeti nekaj, da bi lahko razumeli to sutra. Janmadi asya yataha. Bog je tisti, iz katerega vse izhaja. No in zato so te sutre pojasnjene. Te sutre pojasnil sam avtor te knjige. Vedanta sutra je napisal Šila Vjasadev v zrelosti svojega transcendentalnega spoznanja. Ampak ker je to takšna filozofska knjiga, je moral napisati komentar, ker je vedel, kaj se bo zgodilo v prihodnosti v tej dobi Kali, ker je vedel, da bo ljudje samo špekulirali. Da bodo se izmišljevali, komentirali, kot danes počnejo svetimi spisi. Smo vsak po svoje tolmači Biblijo, v Bogu Biblijo so že čisto razmesarili in druge svete spise. In zdaj jasno, mnogi poskušajo Bhagavad Gita raztolmačiti po svoje. Tako imenovani učenjaki, profesori, indologi in podobni. In na ta način delajo veliko škodo. Ampak moramo imeti pravo znanje, pravzaprav. Zakaj je izvor o tem Brahmanu, da bi lahko tolmačili? No, zato je sam avtor napisal komentar in to je Šrimad Bhagavatam, ki se začne z istimi besedami. Janmadi asya yataha in tako naprej. Z istimi besedami kot Vedanta sutra. Samo tu je pojasnjena ta absolutna resnica, kdo je ta Brahman. Ker če nekdo bere Vedanta sutro, to se razume, da on že preštudiral vse vede, da on že ima vse znanje. Da on razume, kaj je Brahman. Tako kot mi razume, kaj je to H2O. Medtem so tisti, ki ne razumejo, mora brati Šrimad Bhagavatam. Zdaj še bomo nič razumeli v Vedanta sutri. Šrimad Bhagavatam pravi Om namo Bhagavate Vasudevaya Janmadi asya yataha in tako naprej. Sprav začenja se, kako avtor da spoštovanje Vasudevi, Krišni, vsevišnji božanske osebnosti. On je ta Brahman. Tu je ta Brahman opisan do potankosti. Vse o Brahmanu. Vse, kar morate vedeti o Brahmanu, to je v Šrimad Bhagavatam. Danes predajo razne. Vse, kar morate vedeti o kuhi, o štrihanju, o šivanju, o seksu in podobno. Vse, kar morate vedeti o Brahmanu, to je v Šrimad Bhagavatam. To je Šrimad Bhagavatam. Spravi, izvor vsega je Bog, svišnja božanska osebnost. In to ni. In to je logično. Danes govorimo o logiki. To je logično. To lahko vsak razume, vsak otrok lahko razume. Če se otrok vpraša, kdo je Bog. Potem mu lahko rečete, da vidiš, jaz sem tvoj oči, ali pa tvoje mame. Ne? No in jaz sem imel svojega očeta, jaz nisem padel z neba. Ne? Jaz sem imel svojega očeta in moj oče je tudi imel svojega očeta, ne? Ki je imel svojega očeta in ta oče je imel spet svojega očeta, ki ima spet svojega očeta. In tako pridemo do prvega očeta. Kdo je prvi oče? Prvi oče je Krišna. Mora biti nek izvor, to je logika. Če gremo po logiki, Vse ima svoj izvor. Ničesar nikar ne bi imelo svoj izvor, a ni res. Vse, kar je, mora imeti izvor, drugače ne bi bilo. Ne? In vse mora imeti nek izvor in ta izvor je Krišna. In to je Bog. Bog je prvi oče. In Krišna pravi v Bhagavad Giti. Aham bija pradapita. Jaz sem oče vse živi biti. Krišna trdi to v Bhagavad Giti. Spravo, to ni težko razumeti Boga. Tudi z logiko lahko razumemo. Jasno, materialisti se ne bodo strinjali s tem. Ah, to ne mogoče. Zakaj bi Bog bil izvor vsega? Zato bodo rajši, si mora zmisliti razne teorije, in bodo rekli, ja, jaz sem imel svojega očeta, ki imel svojega očeta, ampak naš prednik je opica. kar se tiče materialistov, lahko da je njihov oče opica. Ampak to ni kompliment. To ni ravno kompliment. Še rečemo, da smo tvoj oče opica. To je žalivka. Zdaj moram bi ga dali po nos. Kaj? Moj oče, opica. Zato se mi ne strinjamo, da je naš oče opica. Naš oče je Krišna. Krišna ni opica. Krišna je največji, najlepši oče. In jasno, potem materialisti gredo še naprej, bodo rekli, ja, izvor je pravzaprav materialna narava. Vse je evolviralo počasi življenjske vrste. Ampak na začetku najbolj enostavna življenjska vrsta, amebica, no in ta je nastala iz materija. Dragi otroci, pravljica za lahko noč. Prvo živo bitje je nastalo iz materije. Kako se je to zgodilo? To je zelo težko pojasniti. Ampak... Nekoč davno. In na ta način se učimo pravljice od otroštva, kako je nastal svet. Kako smo mi nastali. Nekoč je bila kozmična juhica. In v tej juhici so plavali razne aminokisline. In to govorijo najbolj resni znanstveniki na svetu. In pričakujejo, da jim bomo mi verjeli. Mi jim ne verjamemo. Kar se nas tiče, mi jim ne verjamemo. In ko smo že pri logiki, ta njihova logika, da vse nastavlja iz materije, se imenuje na sanskrtu, to moram prebrati, Ajagala stana njaja. To je v bistvu Bengali. Ajagala stana njaja. Njaja smo nekaj, da je logika. To je logika človeka, ki misli, da lahko pomolze bradavice na koznem vratu. Se pravi, imate kozo, in ta koza jasno ima vimena, kjer se moze, ampak ta koza ima tudi bradovice na svojem vratu. In ki so podobne, ki izgledajo, kot da so vimena. Ne? Zdaj človek je tako neumen, da misli, da če bo zdaj mozil te bradovice na vratu koze, da bo dobil mleko, to se imenuje Ajagala stana njaja. Zdaj to je nekaj podobnega kot te materični znanstveniki. Oni pričakujejo, da bodo z materijo ostali življenje. In to je nemogoče. Ker je življenje izvor materije in ne narobe. Krišna je življenje in Krišna je ustvaril materijo. Ne narobe. Ni materija ustvarjala Krišna oziroma nas, živo bitje. Živo bitje, od živega bitja nastaja materija. Ker živo bitje vstopi v malo, malo seme, semenčico, jajčice. Ker je živo bitje noter, se materija razvija. Kemikalije nastajajo. Ker je živo bitje noter, čim gre živo bitje ven, telo se takoj razpada. Spravi ravno narobe. Ni res, kaj pravi materični znanstveniki. No in to je nekaj podobnega, pravzaprav. Ta materialna energija ne deluje samo od sebe, kot miseljo materialisti. Ampak deluje šele potem, ko jo spodbudi Krišna. In to je opisano v Vedah. Sa aikshata, to je tudi en vedski aforizm v Upanišadah, ki pravi, da je gospod, Vsevišnji gospod je s pogledom preletel, kot je bilo s pogledom preletiriti, ne, po pokrajini, okay, po publiki. Potem Krišna je s pogledom preletel po materialni energiji, ki je bila uspavena. In je vznemiril to materialno energijo. In potem je materialna energija začela delovati. Z drugimi besedami, Krišna s svojim transcendentalnim pogledom oplodil materialno naravo. Z neštetimi, neštetimi spiritualnimi iskrami, živimi biti. Krišna s svojim pogledom je oplodil materijo. Materija sama ne more delovati. To pa mrtva materija. In to je podobno kot moški, ki oplodi ženo. Nekdo, ki nima znanja, nekaj bi mislil, ženska je sama rodila otroka. Ne? Ker je prišel iz njene maternice. Nekdo, ki je na umu, bi mislil, ona je rodila otroka. Ona je spočela otroka. Ona je naredila otroka. Ampak ni res. Otroka je naredil oče. Ne mama. Oče je vbrizgal seme in v semenu je živo bitje. No in tako da oče pravzaprav ustvaril otroka. Mati je samo kot ta beseda na sanskrtu je tudi posoda. Oziroma kot zemlja, ki nosi ta plot, dokler ne dozori. Zdaj tudi zemlja je mati po vedski kulturi. Tudi zemlja je naša mati, ki nosi plodove. Tako kot mati, v svoji maternici nosi plod, no in tako ta plod dozori, potem se otrok rodi. Ampak zdaj je neumno reči, da je mama naredila otroka. Otroka je naredil oče. No, na podoben način materialna energija na vides samo ustvari živo bitja. Živo bitje se kar manifestirajo samo. Kot da se samo manifestirajo. Ne? Ampak ni res. Živo bitje prihaja od Krišne. To se njegova višja duhovna energija. Materija je nižja energija. Samo ne more delovati. Pa to je Adžagala stana njaja. Če jaz da vprašam. Lahko poveste. Tako, dragi moji znanstveni, tako, kot da bi hodil po molu z brodovice na kozem vrati. Ne bo to uspelo. Če hočeš ustvariti življenje v laboratoriju, to je nemogoče. Tako da znanstveniki, te materialisti, pravzaprav oni samo delajo šov, oni nič ne vedo. Nimajo pravzaprav noben, niti znanje o materialni energiji. Čeprav so tako ponosni na svoje znanje o materiji. Kakšne debile knjige piše o materiji, ne? Materični znanstveniki. In ona skritizira, vi spiritualisti, vi ste brezkoristni, vas noben ne koristi, mi delamo pravo stvar, vse je materija, imamo to dokazali. Ne? Ampak v bistvu oni ne poznajo niti materialne energije. Se ne bili tako neumni, da bi hoteli ustvariti iz materije življenje. Ker to je nemogoče. En drug primer, ena druga, to se mene logika Bakanda Njaja. Baka, to je raca. Bakanda Njaja. Če ste brali v knjigi Življenje izvire življenja, tam je ta logika opisana. Ta raca je bela, se pravi, bela barva je simbol modrosti in čistoše. Ampak raca je v Tamaguni. Raca je v neznanju, neumna žival. Ne? Raca vemo, da ni prav pametna. No in ta raca včasih v Indiji boste videli prizor, kako raca cel dan hodi za bikom. Še pravi, to je čest prizor v Indiji. Imate razne slikovite prizore, če boste šli v Indijo. No in raca hodi cel dan za bikom. Zakaj? Zato, ker raca misli, bikova moda, to je riba. In ta riba bo padla in jaz se bom pojedla. No, potem cel dan hodi za bikom raca. To se imenuje Bakanda Njaja. Logika neumne raca. No, zdaj ta raca, ona je bela. Zdaj nekdo, ki je tudi neumni, misli, ta raca je zelo pametna. Ampak v bistvu ona je neumna, ker vidimo, kaj počne. Po njenih aktivnostih vidimo, da je neumna. Ne? Spravo matrični znanstveniki, oni se lahko postavljajo za zelo pametne. Govorijo zelo vzvišene besede, svete, zgovarjajo sveta imena. kot so kromosomi, geni, razne sveta imena. Ne, in moramo straho spoštovanje poslušati in ne smemo kritizirati, to je velika žalitev. Ampak pravim, še prav je ta raca bela, čeprav se delajo bele, mi vemo, kdo so, ker nima nobenega pravega znanja. In ker nima nobenega pravega znanja, vtikajo nos, kamor jim ni mesto. Sprav tudi, če nima nobenega znanja niti o materiji, kaj šele v duhu, da ne govorimo o duhovnem, bodo rekli, ja, Bhagavad Gita je to, Bhagavad Gita je uno. Ja, mi vemo, vemo kaj. Sprav vtikajo nos, kamor jim ni mesto. In to se imenuje Arda Kukutinjaja. Arda Kukutinjaja. Kukuti pomeni kokoš. Nekoč je bil en farmer, kmet, ki je imel kokoš. No jasno, kot vsaka kokoš je tudi ta naša kokoš nesla jajca. Vsak dan je nesla eno veliko lepo jajce. Ta pametni farmer, ne, pametnjakovič, on se je mislil, špekulira, ta kokoš je zelo dobra, vsak dan znesla eno jajce. Tako da njen zadnji del je zelo dober. Ker iz zadnjega dela vsak dan pade eno jajce. Ne? Ampak sprednji del kokoši pa ni dober, ker ga mora stalno fotrati. Stalno moram dajati hrano, te lačne kokoši, koruzo. Ne? Se pravi, jaz sem zelo pameten in bom odrezal kokoši glavo, ne? In potem me ne bo treba hraniti kokoši, vsak dan pa bo dobil eno jajce. Sprav, to je Arda Kukutinjaja. No in isto počnejo materialisti, ki tolmačijo Bhagavad Gito. Namreč, to vzeti ven iz Bhagavad Gite, to sprejeti iz Bhagavad Gite, to pa vzeti ven iz Bhagavad Gite, to odsekati, to dodati. To je Arda Kukutinjaja. Ampak na ta način ne bomo dobili rezultata. Ne bo več jajčkov. Ne? In če na ta način seciramo Bhagavad Gito, ne, kot nekateri počnejo, prav. V Bhagavad Giti piše, ne, in potem citirajo nekaj čisto ven, out. Ne. In potem spet nek drug citat. Glavno so eksperti. Da vzame svet izpisal nekaj, kar jim paše v tem trenutku, iz nekaj čist druga konteksta, kar sploh ni v kontekstu. Ne. Tako so poskušali raztlumačiti Bhagavad Gito, Šankaračarje in njegovi nasledniki. In samo lajki, tisti, ki so nevedni ljudje, oni jim potem verjamejo. Reče, v Bhagavad Giti piše, da obstajajo mnoge poti in da vse poti vodijo na isto mesto. To bodo rekli. Ne? Ja, Krišna pravi, v Bhagavad Giti vse poti vodijo v isti cilj. Kaj sploh ni res. Ne? Citirajo Bhagavad Gita. Tako da je to rešeno v Bhagavad Gita. To je Arda Kukutinjaja. Tako da vidite, morate biti logiki. Ker danes sedi noče slepo sprejeti stvari. Zato je morate povedati. Dragi moj gospod, to je Arda Kukutinjaja. Razkrinkali smo te. To se imajo lažna logika. V logiki imate argumente. En argumentira in drug argumentira. Vsak navaja svoje argumente, dokaze. Zdaj, če en navede napačni argument, ti moraš poznati, ne? Moraš biti pister. In takoj ga rečeš, aha, to je Arda Kukutinjaja. A? In potem je poražen. In tako naprej. Glavno, bhakti so najboljši logiki. Ampak, pravi, mi se toliko ne zanimamo za logiko. Edino, kadar je potrebno, da bi prepričali nekatere ljudi, ki so bolj filozofsko nagnjeni, ne, potem uporabljajo tudi logiko. In potem so bhakti najboljši logiki. Ne, ker uporabljajo Krišnjo logiko. In kdo je boljši logik od Krišne? Krišna je največji logik. Zato je rekel Krišna Das Kaviraj Gosvami, avtor čudovite knjige Ši Čaitanja Čaritamrita, o življenju gospoda Čaitanje, je dejal, če ste dejansko pravi logiki, prosim vas, rutim vas, dragi moji bratci, padam pred vašo lotosovo stopalo, prosim vas, poskusite razumeti to vzvišeno logiko gospoda Čaitanje, najvzvišeno logiko, kako je naredil neverjetne stvari, kako je ljudem dal najdragocenejši dar, čista ljubezen do Boga. Probajte razumeti to više, ali transcendentalna logika. Ni vse samo materialna logika. S materialno logiko lahko vse dokažeš in vse ovržeš. Ampak to ni še vse vsem. To nas ne bo rešilo v trenutku smrti, če smo dovi logiki. Zato to se imenuje kapa talija njaja. Za konec, samo še ena. Kapa talija njaja. To pomeni logika vrane in palmenega sadeža. Namreč, recimo, to sta dva človeka, ki se dva logika, ki se tekmujeta. No in eden pravi, ja, tale vrana je priletela na sadež. Ne? In zato je sadež padel na tla in vrana je potem odletela. Drugi logik bo rekel, ne, sadež je prej padel na tla, zato je vrana, ki je hotla zleteti na sadež, potem ni mogla in zato je odletela. In potem se prirekata, zakaj je vrana odletela. Ne? A zato, kaj je bilo prej? A je sadež prej padel? Ne? Ali ni prej padel? In potem se zaplete za cel razgovor, filozofska diskusija. Ne? Ali pa mi bi tima rekli, kaj je bilo prej? Kura ali jajce? Ne? In potem velike debate. Ampak od tega nobene koristi. Tanišnji tratijo logiki svoj čas. V enem trenutku mora postiti to logiko. In tako na začetku, čeprav se na začetku priporoča, da ne sprejemo stvari slepo. Slepa vera se ne priporoča nikjer. To je fanatizem. Oziroma sentiment. Slepa vera. Samo vera. Je moramo imeti filozofijo. Moramo poznati filozofijo. Logiko. Ampak ne smemo stati samo na tem. Moramo tudi prakticirati to filozofijo in se pripričati, da je to res ali ni. Ne smo biti kabinetni logiki, špekulatori, ki samo razpravljajo, ki vse vedo, vse, kar mi rečeš, ja, sej vem, vem, ne da. Ne mi govorit. Požrli so pamet sveta. Mak vidiš je zmer isti materist, kot je bil. Znači se ni spremenil v svojem življenju. Kaj si spremenil v svojem življenju? Kaj si naredil zase v svojem življenju? A, jaz služim Boga. Kako služiš Boga? Kaj si naredil za Boga? Spravo, nismo imamo ostati takšni, moramo prakticirati to duhovno znanje. In potem, ko prakticiramo, potem bomo dobili izkušnjo, više izkušnjo. In potem na eni točki bomo rekli, nič več logike, materialistične logike. To je za mene absolutna resnica. In to ni več slepa vera. Kot prvo imamo znanje, sveti spisal, in kot drugo imamo izkušnjo, više izkušnjo, transcendentalno izkušnjo, duhovno zadovoljstvo. In potem smo predali Krišni. Potem nič več logike. Potem smo predali Krišni in kako se predamo Krišni? Se predamo duhovnemu učitelju. To ni tako zastrašujoče, kot zveni. Duhovni učitelj ni en bav. Civilizacija. To je zelo enostavno. Ne? Vsi si moram biti načrt svoje življenje, moram dobiti svojega duhovnega učitelja in napredovati svojem človeškem življenju, duhovno napredovati. To je normalno. Ne mislim, da to je nekaj nenormalnega. Ne? Ljudje počas dojemajo. No in zdaj smo slišali, da zdaj so začeli iskati duhovne učitelje ljudi. Ljudje so začeli iskati duhovne učitelje. Tako da v Auri lahko preberete oglas, iščem duhovnega učitelja. Jasno, to ni standard, ne, da, ampak vsaj en korak naprej, ne, da iščem duhovnega učitelja. Čeprav ni način jasno, da napišeš oglas, da iščem duhovnega učitelja, ki mora biti takšen in takšen. Kot ženitne ponudbe. Ne. Mora biti ne prevelika, ne premehna. Ne predebera, ne presuha. Ne prepametna, ne preneumna. Ta duhovni štir mora zadovoljiti moje čute. Takšen, kot si ga jaz, kot meni paše. Jasno, to ni smisel. Duhovni štir je naš gospodar. Mi moramo poslušati, kaj nam on reče, kaj, če nam paše ali pa ne. Sicer ni duhovni učitelj, sicer je samo maskota. Če hočemo imeti maskota, to je moj guru, da se pripnemo značko. A vidiš, moj guru? Jasno, to je laž. Ne? Pravi učitelj pomeni predati se duhovnemu učitelju, na tačem prakticiramo predajanje Krišni. On nas vključi v službo Krišne. Na tačem mi vežbamo, prakticiramo, treniramo, se urimo v službeno Krišne. Preko služenja duhovnega učitelja. In to je zelo lepo. Na tačem duhovno napredujemo. Mi v življenju napredujemo. Žival ne more. Mi pozitivno napredujemo v življenju. To je to bistveno potrebno. Maklane na začetku, malo logike, ne škodi. No in zdaj zaradi tega smo vam hoteli pokazati. Zdaj imeli pauzo, kateri bomo postregli z vegetarijanskimi specialitetami. Upam, da vam bodo všeč. No in potem pa bomo pokazali film o duhovnem učitelju Šila Prabhupadi, ki ni bil samo duhovni učitelj. On je bil mnogo več kot samo duhovni učitelj. On je bil mnogo, mnogo več kot samo duhovni učitelj. On je bil pravzaprav ambasador iz duhovnega sveta. On je dal prinesel celo duhovno kulturo, kompletno spiritualno kulturo. Ne samo duhovno, tudi materialno. Cel način življenja, razmišljanja, čustovanja, hotenja, jedenja, spanja, razmnoževanja, branjenja. Vse. Vse od A do Ž. Celo spiritualno kulturo. In zato smo njemu večno hvaležni. No in pravim pokazal bom ta zelo lep film, dokumentarni film o njegovem življenju. Če pa ima kdo zdaj kakšno vprašanje, mogoče. Kakšni dvomi. Tukaj ima Robert eno vprašanje. Na glas, da bodo vsi slišali. Zanima njegovo vprašanje? Njegovo vprašanje je, kje prebiva ptica Garuda? In kaj počne? Kako služi Krišna? Garuda, to je nosilec gospoda Višnuja, gospoda Krišne. Živi, on je sicer prebivalec Kinara Loke. Kinara Loka. Loka je planet, Kinara Loka, to je planet, kjer živijo kinare. Kinare so bitja, živo bitja, v bistvu človeška bitja, ki so podobna velikim orlom. Imajo krila, kljun. No in Garuda je čisti bakta, on je največji.